galabna aksan digistiyal ku soo dhawaada idaacadana galabta iyo wararka qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington. واحد بشا سبتمبر سنه كان لبدو كون يو كو يو لباتكنا وشن وحدنا دغستيال نغ دغسنيسان موجودا غاغامن 16 كا يو 19 كا متر بان يو بوغينا في او اي somali.com وحانا اذا عدى غلبتي وراركا في او اي ادين سو جيدينيا انيغو ابراهيم حسن داندوري wadabada digistiyal aad idaacadeena galabta iyo wararka aad ku maal doontaan waxa kamid ah heshiis laga gaaray khilaafkii dhinaca doorashooyinka u dhaxeeyay siyaasinta baarlamaanka Soomaaliya ee ku matalaya gobolada Waqooyi ee hore laba garab u kala jabna.
maanta waxaan filayaa khudbad yar oo halkii jeedinaya ma jir, laakiin waxaan leeyahay wadarkiisiin hortiinaan ku saxeenay heshiis. heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka inaga u danaynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliland.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan horumarinta afka Soomaaliga.
guddigan eraybixinta iyo qaamoosaynta ayaa maarta xilkiisa waxaa ka mid ah maaragtay erayada xasilinta, maaragtay adeegsiga erayada iyo maaragtay abraarka iyo waxaa marka ku ogdiyaas waxay ka kooban yihiin dabcan cilmi baarayaal, xeel dheerayaal Soomaalida, geyiga Soomaalida oo dhashanta Soomaashanta Soomaaliyeed waxa lagu magacaabi jiray.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii kamida. Saudi Arabia ayaa waxa ay ka hortagtay gantaal balaastig ah oo ay soo rideen falaagada Xuutiyiinta Yemen, iyadoo burburkii uu geystay gantaalkaasi xaafad u dhow Damam ay ku dhaawacmeen ugu yaraan laba caruur ah, sida uu sheegay maanta dalka boqortooyada Saudi Arabia. afhanka militariga ee Saudiga sareeyay guuto Turki Al-Malika ayaa sheegay in Xuutiyiinta ay rideen saddex gantaal oo balaastig ah. Qunsuliyadda Mareykanka ee Tehran ayaa digniin la xiriirta weerarkaas waxay u dirtay muwaadiniinta Mareykanka. Taliban ayaa waxa ay sabtidii sheegtay in ciidamadoodu ay qabsadeen degmooyin badan oo ku yaalla waqooyiga dooxada Banshir oo ah gobolkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Afghanistan oo dagaal kula jira kooxda Taliban. Saraakiisha Taliban ayaa waxa ay sheegeen in guul ay ka gaareen ku suqidda habeen ee dhowr maalmood ee dagaal uu socday meesha la yiraahdo Anaba oo ah meel u dhow xarunta gobolka Bazrak. ayaa samafal oo fadhigeedu yahay Talyaaniga ayaa xaqiijisay in Taliban ay gaareen Anaba. iyada aan duuliga ahayn oo xarun caafimaad ku leh aaggaasi ayaa sheegtay in xaruntooda dhowr qof ay dhaawacyo gaareen. Taliban ayaa sidoo kale tishaacisay muuqaallo muujinaya qoryaha darandooriga ah u dhaca iyo weliba hub kaleeto oo sheegtay inay ka qabsatay kooxda hubaysan ee iska caabinta. ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya saxaashaha muuqaalkaasi. dalka Australia ayaa waxa uu diiwaan geliyay dad u dhintay xanuunka COVID-19 gobolka dadku ay ku badan yihiin ee New South Wales. sidoo kalena waxaa laga helay 1,500 oo qof xanuunkaasi maanta. madaxa gobolkaasi Gled Brechklin oo wariyaasha la hadlaysay maanta oo Axad ayaa sheegtay in sare u kacan cusub la filayay dhowrka toddobaad ee soo socda. dalalka xanuunka COVID-19 ayaa waxaa gobolkaasi qaatay 2.4% dadka iyagu qaangaarka ah. gobolka Victoria dalka Australia ayaa waxaa isna uu diiwaan geliyay 180 qof oo cusub oo xanuunkaasi ku dhacay. dhinaca kale dalka New Zealand ayaa waxa uu sheegay shalay qofkii ugu horreeyay ee xanuunkaasi u dhinta wax ka badan 200 oo maalmood oo qofna uusan dhiman. Qofkaasi ayaa la sheegay in uu qabay xaalado kaleeto oo caafimaad. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa maanta heshiis laga gaaray khilaafkii dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeyey siyaasiinta baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya gobollada Waqooyi oo hore laba garab u kala jabnaa. Heshiiskaasi oo ay saxeen gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxaa garwadeen ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa maanta heshiis rasmi ah ka gaaray khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka gobollada Waqooyi ee Soomaaliland. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed labada nin ayaa kala hoggaaminayay laba dhinac oo ay u kala jabeen siyaasiyiinta gobollada Waqooyi ka soo jeeda ee ku sugan gudaha dalka, kuwaasoo in muddo ah uu soo jiitamayay khilaafkooda, taasoo keentay in guddigooda doorashada ee heer maamul goboleed uu qaybsamo, isla markaana ay adkaato qaabkii loo qaban lahaa doorashooyinka kuraasta gobollada Waqooyi ee Muqdisho ka dhici lahaa. Heshiiskan ay maanta gaareen labada dhinac oo ka kooban afar qodob ayaa waxa garwadeen ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya oo isaga qudhiisa ka soo jeeda gobollada Waqooyi, wuxuuna heshiisku dhigayaa in gudoomiyaha guddiga doorashada la siiyo garabka ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, halka gudoomiye ku xigeenka iyo madaxa amnigana la siiyey garabka Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed oo qodobada lagu heshiiyey saxaafadda u akhriyay.
Kow, in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhexeeyey ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi Soomaaliland. Laba, in la mideeyo doonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ay qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada. Saddex, in la soo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhexeeyey siyaasiyiinta gobollada Waqooyi, loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn. Afar, in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi Soomaaliland. Heshiiskan waxaa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5/9/2022.
Heshiiska kadib ayaa waxaa goobta hadal kooban oo mahadcelin ka jeediyey gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Waxaan mahad ballaaran u celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay Prime Minister ku-xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xal ka guud dalka. Maanta waxaan filayaa khudbad dheer oo halka jeedinaya ma jirto, laakiin waxaan leeyahay wadarkiisiin hortiinaan ku saxeenay heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka inaga u danaynayna ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliland.
Sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed, ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo isaguna madasha ka hadlay, ayaa sheegay inuu dhammaaday khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo Cabdi Xaashi, wixii maanta ka dambeeyana aanu jiri doonin wax loogu yeero iskooxaysi oo ka dhex taagan siyaasiyiinta gobollada Waqooyi ee Soomaaliland.
Waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa maanta kulankan noo suurtagalay aniga iyo gudoomiye Cabdi Xaashi oo gudoomiye maxkamadda sarena uu isugu kaaya keenay inaanu ku soo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd horu socodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliland. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ismarigaagaasi maanta waa noo soo afjarmay. Hortiina ayaad arkaysaan, iyadoo ilaahayna markhaati nooga yahay, idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis afar qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Soomaaliland. Haddii ilaahay ilaah, waa mahadsantihiin, waanu hambalyeynayaa, waana ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha doorka shariifka maxkamadda sare ee uu qaatay, adeerkii gudoomiye Cabdi Xaashina waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago, caafimaad baan ku rajaynayaa iyo cimri dherer inuu ilaahay ku siiyo. Waa mahadsantihiin. Waxaa kaloo ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jihaystay doorasho
heshiiska maanta la gaaray ayaa ka dhigan in siyaasiyiinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho ay wixii iminka ka dambeeyay ka midoobeen madmadowgii dhexdooda ka taagnaa waxayna taasi soo dadajinaysaa in dhinacyadu ay u dareereen doorashooyinka aqalka sare iyo midda golaha shacabka oo in muddo ah qaabka loo qabanayo ay ku kala qaybsanaayeen Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
arday tiradoodu ay gaarayso 800 iyo 22 oo 300 oo kamid ahaa ay gabdho ahaayeen ayaa ka qalin jabiyay jaamacadda qabri dhare ee ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia waana dufcadii labaad ee ka qalin jabisa jaamacaddan sida warbixintaasi uu ku faahfaahinayo wariyeena Maxamed Cabdiraxmaan Gata oo jooga jigjiga
waxay u ahayd farxad iyo reenreen 820 arday oo ka qalin jabisay jaamacadda qabri dhahar iyadoo 300 oo kamid ardaydan qalin jabisay ay ahaayeen dhadig isla markaana ahaa dufcada labaad ee ka qalin jabisay jaamacadda qabri dhahar waxaana loo sameeyay xaflad ardaydan ka qalin jabisay jaamacadda qabri dhahar iyadoo xafladan ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota heer federaal iyo heer deegaan kuwa jaamacadda qabri dhahar ardayda ka qalin jabinaysay jaamacadda iyo ehelada iyo asxaabta ardayda qalin jabisay waxaana ugu horreyntii ka hadlay xafladan qalin jabinta ah madaxweynaha ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaaliya Ibrahim Cismaan oo u hambaliyay dhamaan ardaydan dufcada labaad ee maanta ka qalin jabiyay jaamacadda qabri dhahar
ee koobac dhaqaale iyo aragti midaysan waxa een salwa ee laga gaari karayo waxa weeye in la xaqiijiyo maxaan ku dhaadayay een waxbarasho een aqoonta aad barantayna sidoo kale deegaan ahaan kulli baahi badan baa ka jirto waan walow toonahay fursado badan oo hadda deegaanka ka jirtana way jirtaa waxaan aaminsanahay aqoonta aad maanta barateen inaad ka qaybgalka ka noqotiin guuliyahan hadda imika deegaanku ku jiro horumarka ka heer deegaan iyo ka heer dalba waxaan nileenahay mar labaad hambaliyo aad iyo aad baad u mahadsantiin
injineer Cabdi Fatah Ahmed waa madaxweynaha jaamacadda Qabri Dhahar waxa uu gabagabadii xafladan la hadlay idaacadda VOA waxa uu idaacadda VOA u sheegay tirada ka qalin jabisay jaamacadda Qabri Dhahar tan iyo markii la aasaasay jaamacadda waxyaha kala duwan ee jaamacaddu ay ka kooban tahay iyo guud ahaan waxyaabaha jaamacadda ay xoog saarayso waxa uu yiri
maanta joogna xafladda qalin jabinta ee dufcada labaad ee jaamacadda Qabri Dhahar ardayda qalin jabinaysa sanadkan waa sideed boqol labaatan iyo kow waa baajka labaad ee jaamacadda qadaar ka qalin jabiya sanad hore waxaa qalin jabiyay 600 iyo 23 wadar ahaan waxaa isku noqonayaan 1400 ilaa hadda macnaha ardayda ka qalin jabiya jaamacadda qabri dhahar jaamacaddan waa jaamacaddii labaad ee deegaanka jigjiga soo raacday hadda sanadkan way afartistay laba baajna way ka qalin jabiyeen waxaan muxuu ahaa sanadkan ballaarin doonaa dadaalidmo qaybi waxbarasho ay bixinaysay kulliyadaha dhowr aan jaamacad ku bilaawnay 4 bay ahaayeen iyo 17 department sanadkan laakiin waxaan ku daray 3 kulleej iyo 16 department oo kale to wadar ahaan marka waxa isku noqonayaan 33 department iyo 7 kulleej iyadoo aan xoog saarayno qorshaha wasaaradda sayniska iyo tacliinta sare ee dalku u diyaariyeen istaraatiijiyadan 10 sano ee soo socota tacliinta sare in jaamacad walba resourceka dalka qaybta u dhow ay xoog saarto horumariso marka qabri dhahar jaamacadeed maadaama xudunta deegaanka ay ku taalo sidii horumar oo qayb qaadan lahayd horumarinta kheyraadkeena ha ahaado petroleumka iyo shidaalka iyo gaaska ha ahaato xoolaheena iyo muxuu ahaayey dhulbeereedka inu haysano muxuu ahaayey hodanku ku ah in wax laga tabcado sidii looga faa'iideysan lahaa
gabagabadii xafladan qaar ka mid a ardaydii eheladooda oo la hadlay idaacadda ayaa waxay la wadaageen dareenkooda farxadeed
magacaygu Zaydun Maxamed Ali ayaa la dhahaa waxaan ka qalan jabiyay jaamacadda qabri dhahar waan faraxsanahay alxamdulillah waalidkayga ay wax baray waan u mahadcelinayaa English aan ka qalan jabiyay
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Liban Faarax Xasan ibaarti aan ka qalan jabiyay waa weeyaan RDA levelka degree maadaan waxa usugnaatay ilaahay dan ibaarantis ذاك بعدي وعن هذا لقب سنية والدينتي والالذي ويدك وكتي شكر مرسلات يو أصحاب سيدا هذه آد بنو فرحسنا
ماذا حيقة وعلا دا شكر مرسلات هذه آد بنو فرحسنا هاي إلهي بقى مهدل ابتدك له شام عدن نرفيسل قبر الدهر نرفيس تلتبع اسكلا مهدل حدنا لبعض هذه آد بنو فرحسنا هاي معلمين تيسا مدعويني هيسا آد بنو مهد 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 هو نقايا كل فرح فرح يجينا ده اللي مسوي كوري كرو آد بنو فرح صناعي فرح دويل كي يجينا الله قيس ده أهم بقى يجي بس يستعجل آد بنو فرح صناعي ترى إن كي يوقع سيه ما دام ويل كي يقرن تبي الحمد لله رب العالمين
محمد عبد الرحمن قاطع VOA مجرد قبر دار
iyada la socodka iyo maareynta abaaraha iyo masiibooyinka ee dalkaasi Kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in abaar ba'an ay ka jirto gobolada Waqooyi ee dalkaasi. Hay'addu waxay tilmaamtay in goboladaasi aanay roob ka dhin 3 sano ee la soo dhaafay oo ku filan. Warbixin arintaasi la xiriirta waxaan u soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
warbixintan ay soo saartay laanta la socodka iyo maareynta masiibooyinka dalkani Kenya ayaa waxay ku sheegtay in mudahan gobolada Waqooyiga dalkani Kenya haatan xaalad adag ay ka jirto. Waxay sheegtay hay'adda dawliga in xaaladda haatan deegaanada qaarkood ka jiro ay tahay mid aad iyo aad fajiciso, waa qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyigana haatan 3 sano la soo dhaafay roobna aysan ka horin, xoolo fara badanna haatan ay gacanta ka sii baxayaan, goobihii tirada yara ay biyaha ku hareen haatan ay qalaleen, halka deegaanada kalena xaalad adag haatan ay ka jirto. Warbixinta oo qaybo kala duwan leh ayaa waxay soo qaadatay in deegaanada qaar beeraleydu ay wax ku abuurayeen in haatan beerahoodu ay engegeen, halka sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada xoolihii ay ka sii baxayaan daaq la'aan daraadeed deegaanada qaarkood oo ka jirto. Ceelasha waaweyn ee riyaga saaran yihiin deegaanada qaar sida deegaanada webiyada ku teedsan daaqii uu ka dhamaaday, dadkuna inta badan aadayaan deegaanadaasi biyaha ceelasha ay ka jiraan, halka daaqa halkaasi ku yaraadayna culays fara badan oo saxmada uu ku keenay dadka ku dhaqan degmooyinkaasi. 77% ayay ku sheegtay haatan dadka ku dhaqan geygani inay biyaha ka raacanayaan ceelashaasi riyaga ay saaran yihiin, taasina waa sababta ugu weyn ee cabsida ay ka qabto dhanka amniga in qulqulatooyin dhexdooda dadku ay ka dhici karaan. Warbixintan ay soo saartay laantaasi la socodka iyo maareynta masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa guraanadkii waxay sheegtay in haatan cimilada oo sii adkaanayso, suurtagalnimada ay dhici karto in culays dhanka cunno la'aana deegaanada qaarkood uu soo food saaro, loogana baahan yahay in dhammaan deegaanada haatan abaarahaasi ay ka jiraan dadka ku dhaqan looga baahan yahay in dowladaha deegaanadaasi ka jiro iyo hay'adaha maxalliga iska kaashadaan hab walba dadkaasi loo gargaari lahaa. Warbixinta ayaa dhankeeda kale waxay soo qaadatay beecgeynta xoolaha oo ay sheegtay in hoos u dhac fara badan uu ka jiro, iyadoo tusaale ahaan ay soo qaadatay neefkii bishii July ee sanadkan la iibinayay inta u dhaxaysa 17,800 ilaa 17,500 oo shilin, haatan la iibinayo 15,000 in ka yar. Warbixintani gunaanadkeedaasi ayaa waxaa lagu sheegay in haatan deegaano fara badan ay ka socdaan howlgalal biyo dhaamis loogu sameynayo degmooyin kala duwan, balse dhammaantood ay yihiin kuwo la doonayo in la dardargeliyo si degmooyinka kale ay u noqdaan kuwo wax ku ool u leh adeega haatan laga fidinayo, iskaashi guudna laga wada sameeyo. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Waxaa warbaahinta ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq ayaa waxay sheegtay inay dhinteen in ka badan 10 ka tirsanaa ciidanka booliska kadib markii isku dhac u dhex maray ciidamada iyo milishiyada ka tirsan kooxda Daesh. waxa warbixinta noo soo diray Qaahira wariyaha Xuseen Sahnuni.
Waaxda warbaahinta ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sheegtay in ka badan 10 ka mid ah ciidamada booliska federaalka dalkaasi in ay geeriyoodeen kadib markii ay isku dhaceen ciidamada iyo maleeshiyada ururka Daacish. Qoraal ka soo baxay ciidamada amniga Ciraaq ayaa lagu sheegay in iskorimaadka uu ka dhacay degmada Al-Rashaad ee gobolka Kirkuk kaasoo sababay geeri iyo dhaawac fara badan oo soo gaaray ciidamada amniga. Saraakiisha amniga ayaa sheegay kooxda Daacish in ay ku dishay gobolka Kirkuk 12 ka mid ah ciidamada amniga tan iyo markii ay weerarka ku soo qaadeen gobolkaasi. Sidoo kale 3 ka mid ah booliska Ciraaq ayaa geeriyooday kadib markii ururka Daacish weerar gaadmaha uu ku qaaday kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen ciidamada Ciraaq degmada Makhbuur ee gobolka Nainua. Weerarkan ayaa ka mid ah weerarada ugu dhimashada badan ee lala beegsado ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq tan iyo markii uu bilowday sanadkani deegaanada Koonfurta Kirkuk halkaas oo ay ku dhumaaleysaan maleeshiyada ururka Daacish oo si rasmi ah looga adkaaday sanadii 2017kii ayagoo si joogto ah u bartilmaameedsada ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Wixii ka dambeeyay sanadii 2017kii weerarada maleeshiyada ururka Daacish ay ka geysan jireen magaalooyinka dalka Ciraaq ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, laakiin ciidamada Ciraaq ayaa weli baacsanaya mintidiinta ku dhumaaleysanaya dhulka buuraleyda iyo lamadegaanka ee waddankaasi. Bishii hore ayay ahayd markii 30 qof oo rayid ah ay geeriyoodeen kadib markii ururka Daacish weerar culus uu ka fuliyay xaafada Sadri City ee magaalada Baqdaad. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dowladaha reer Yurub iyo dowladda Kanada walaac ay ka muujiyaan xaaladda dalka Ciraaq ayaga oo sheegay suurtagalnimada awoodda ururka Daacish in ay dib ugu soo laabato dalka Ciraaq kaasoo awoodiisa ciidan la wiiqay sanadii 2017kii. Xuseen Sahnuni, VOA Qaahira.
Markana dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhigistayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhigistaha. Todobaadkii hore Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga iyo Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ay isaga kaashan doonaan horumarinta af Soomaaliga. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan dhaqanka iyo luqadaha ee UNESCO ayaa ku dartay luqadda Soomaaliga afafka halista ugu jira inay mustaqbalka dabar go'aan. Khubarada af Soomaaliga ayaa iyaguna sheegay in luqadda Soomaaliga ay dayacaad aad u weyn ku dhacday 30 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba yaa leh dowrka horumarinta af Soomaaliga, maxaase la gudboon khubarada ka shaqeeya u heelinta af Soomaaliga? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan, waxaana barnaamijka marti iigu ah Professor Maxamed Daahir Afrax oo ah gudoomiyaha Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga kana mid ah khubarada ku xeel dheer luqadda Soomaaliga.
Professor Maxamed Daahir Afrax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Ku dhowahay maxaas
dhowaan waxaad akademiyada aad madaxda ka tahay ay aga loo soo gaabiyo iyo jaamacadda umadda Soomaaliya aad kala saxiixateen heshiis. Marka heshiiskaas muxuu ku saabsanaa, bal noo faahfaahi.
Waa mahadsan tahay. Marka hore waan salaamayaa bahda VOA iyo intana dhegeysanaysa. Su-aashana waa ku mahadsan tahay. Heshiiskaas waxa uu ku saabsanaa iskaashi ay labada dhinac ka yeeshaan arrimaha labadaba khuseeya oo ay ka mid tahay aqoon faafinta iyo daryeelka iyo horumarinta iyo dirsidda af Soomaaliga iyo halabuurkiisa suugaaneed iyo dhaqanka ummadda iyo taariikhdeeda. Yani arrimahaas dirsidooda iyo horumarintooda oo labada hay-adda jaamacadda ummadda iyo Akademiyada Goboleedka af Soomaaliga labadaba waajibaadkooda ay ama taa dhinacyada ay ka xilsaaran yihiin inay diiradda saaraan in la iska kaashado ayuu ku saabsanaa. Annagoo u arkaynay iskaashiga iyo marka ay la isu geeyo awoodda iyo maskaxda in uu waxqabadku ka badan karo intii la qaban lahaa maadsilaba dhinac walba uu gaarkiisa u qabanayay in wax ka badan in lagu qaban karo yani iskaashiga inagoo mabdacaas ka duulayna ayaa in arrimahaas aan iska kaashano aanu ay labada aanu isla garan
waa garta marka iskaashiga aad sheegtay iyo afgaradka iyo heshiiska dhex maray ku tacaluqay horumarinta af soomaaliga iyo suugaanta iyo wixii la halmaalaba sidee u wajihi doontaan xaggee ka bilaabi doontaan marka
waxaa dhinacyo badan bay leedahay arrintaas howlo badan waxaa jira dayacaan ama qabyo ah oo u baahan in la dhaqaajiyo marka lagamana wada gaaray intii marba awooddu ay ogolaato iyo sida ay hortabinta u kala leeyihiin unbaa loo kala horeysiinayaa laakiin marka qodobada ku xusan iskaashi heshiiska aan kala saxiixanay oo dhinacyadaas oo dhan tilmaamaya dhinac walbana lagu talagalay in hadhow marka ay hawshiisa la gelayo loo sameeyo qoraal ka faahfaahsan intan oo muxuu ahaa lagu sii faahfaahinayo maadaama heshiiska noocaan oo kale ah waxaan afka qalaad lagu yihaahdo MOU ama Memorandum of Understanding lagu yihaahdo af Ingiriiska uu yahay mabda'a uun in lagu tilmaamo iyo meelaha laga dhaqaaqayo laakiin faahfaahinta qoraalla ka dhow yani mashruuc walba qoraalkiisa markiisa yani lagu faahfaahin doono marka waxaa ka mid a dhinacyadaas dhinaca cilmi baarista dhinaca digidda yani af soomaaliga iyo suugaantiisa baridda dadka la barayo oo heerar kala duwan oo u kala qaybsamaa tababaro koorsooyin waqtiyo kala duwan leh ilaa barnaamijyo lagu qaato shahaado heer diblomo iyo heer muxuu ahaa shahaadada koowaad oo maxaa jaamacadda intaba sidii loo gaari lahaa himiladaas iyadoo labada dhinac iska kaashanayaan ay ugu tallaabsan lahaayeen ayaa ka mid ah muxuu ahaa arrimaha hortabinta leh heshiiskana ku qoran
waa mahadsan tahay brofesor afrax dhegeystayaasha doorkooda ayaan jeclahay in aan u gudagalno dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
yes cumar yuusuf oo jooga degmada mula dhulka soomaali galbeed su-aashaan brofesor afrax weydiinaya waxay tahay maadaama jaamacad fara badan dalka ka jiraan haddana heshiiskan aada la gasheen hal jaamacad oo keliya ma ku fikraysaan in la ballaariyo islamarkaana jaamacadka faraha badan ee dalka ka jira heshiisyadan sidoo kale lala galo si afka soomaaliga loo horumariyo islamarkaana loogu dhigo jaamacadahaasi aada baan ku salaamayaa daadiyaha iyo brofesorkaba
ilyaas waa aada buu u mahadsan yahay su-aal fiican weeye waxaan u sheegayaa marka iyaas iyo dhegeystayaasha kale in akademiyadu yani arrintan iskaashiga ay la yeelanayso iyo wada shaqaynta jaamacadaha geyiga siiba kuwa soomaalida waxa weeye waa arrin aan mar hore soo bilownay akademiya ahaan oo aan ku bilaaban yani tallaabadan hadda ugu dambeysay oo jaamacadda ummadda waxa weeye guud ahaan akademiyadu waxay ku shaqeysaa mabdaca la yidhaahdo bahwadaagaynta ama bahwadaagnimada waxa afka ingiriiska ay ku yidhaahdaan partnership marka dhinacyo kala duwan bay hadda ka hor la soo gashay muxuu ahaa bahwadaagnimadaas iyo kala saxiixashada heshiis iskaashi dhinacyadaas oo jaamacado ay ku jiraan iyo ururo cilmi baariseed iyo xarumo cilmi baariseed iyo ururo kale oo arrimahani khuseeyaan sida ururka urur goboleedka igaad oo kale oo heshiiskan oo kale iyo wada shaqayntaas jaamacada ay la leedahay akademiyadu iyo xarunta cilmi baarista ee la yidhaahdo p d r c xarumo kala duwan oo saas oo kale ah xagga jaamacadaha marka la yimaado jaamacado kala duwan ayaan jaamacadda ummadda yani ka hor heshiiskaasi oo kale lasoo galay haddaan tusaale kasoo qaato waxaa ka mid ah jaamacadda jabuuti ayaa ka mid ah jaamacadda jigjiga iyo muxuu ahaa jaamacadaha kale oo maaragtay waaweyn oo ka jira sida jaamacadda khurduum iyo jaamacadda muxuu ahaa la yidhaahdo University of Nairobi Makerere University oo ka jirta maxuu aha Uganda jaamacadda umadu markaa kamid bay ahayd markaa waxa la sameeyay xafiis yani maamul hoggaamineed oo ay maxuu aha ku jiraan jaamacadahaas aan u dooranay jaamacadaha dhowr jaamacadood oo ah heer qaran ah jaamacado qaran ah oo aan ahayn kuwa yani gaarka loo leeyahay oo aan u dooranay markaa inay ururka maaragtay maxuu ahaa xafiiskiisa sare ay noqdaan ayay ka mid ahayd jaamacadda ummadu akademiyaduna waxay ka mid tahay maxuu ahaa yani xubnahaas ka mid ahayd asaasiyaasha iyo maaragtay xubnaha ururka marka halka waxaan marka kugu soo koobayaa arintaasi inay tahay yani arrin aan ku koobnayn arrinta iskaashiga iyo heshiiska oo shaqaynta yani kala sa xashiisu inay sidaa uga ballaaran tahay jaamacadda ummadda laakiin jaamacadda ummaddu ahamiyadeeda leedahay marka Soomaaliya la joogo.
Waa mahadsan tahay Professor Afrax. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Sufiyaan Saciid Maxamed, waa bare afka Soomaaliga dhiga oo jooga Nairobi. Doctor Maxamed Daahir Afrax, waan salaamayaa. Laba su-aal ayaan weydiinayaa doctorka. Su-aasha koowaad waxa weeye macalimiin ahaan agabka Soomaaliga aad buu u yaryahay laga dhigo Soomaaliga, marka ma jiraan agab waxbarasho ama resources oo loogu talagay qof Soomaali ah oo aan Soomaaliga aqoon ama qof aan afkaba ku hadlin oo doonaya inuu barto oo luqad Ingiriis iyo wax ku tarjuman oo qaab casri loo sameeyey? Ma jiraan haddii aad dhamayseen, haddii aad gacanta ku haysaan. Ta kale waxa weeyaan waxa moodaa inuu weli qabyo yahay qoraalka afka Soomaaliga ama afar Soomaaligu. Tusaalan xarafka J oo kale Ingiriiska baan leenahay anagu oo baata J. Marka marmar waxaan ku dhawaaqnaa xarafka sida Ingiriiska oo kale CH meelin marka. Marka waxa moodaa inaan u baahnaanahay inaan CH taas kale meelo badan baa jirta oo aan isleeyahay dib loo noqon kara sida shaqalka dheer oo kale. Marka ma jiraan waxyaaba daraasad cusub ama waxyaaba aad damacsantiin aad ka bedeshaan maadaama uu weli qabyo yahay anuu isleeyahay? Aragtideeda ma jiraan dadaalo oo aad ku wadaan inaad dib wax u eegtaan oo ugu eegtaan far Soomaaligii la qoray 1970s-kii?
Aad baa umahadsan tahay. Waxa weeye laba su-aalood oo fiican. Su-aasha hore agabka af Soomaaliga loogu talagalay in ay ka bartaan dadka aan af Soomaaliga aqoon, waxa weeye akademiyadu waxyaalaha ugu jira qorshaha way ka mid tahay, laakiin weli ma ay gaarin wax badan oo akademiyadu yacni ma aha ma facweyna. Waa 19 sano gaarin ayay shaqaynaysay hadda, oo welibana imkaaniyaadkii iyo agabkii ay ku shaqaynay hadiyada lafteedu ay muxuu ahaa inay wada helin oo ay taageero uga baahan tahay cid walba oo ehel u ah yacni af Soomaaliga iyo muxuu ahaa aqoonta uu xambaarsan yahay. Intaa inkastoo ay wax aada u badan ay qabatay itaalkeeda, laakiin weli qodobkaasi wuxuu ka mid yahay qodobada u qorsheysan, laakiin weli ayay gaarin oo loo sii socdo haddii la idmo imil ahaan. Laakiin waxaa jira nasiib wanaag dadaalo kale muxuu ahaa oo ay hay-ado kale iyo cid kale ay samaysay ha iskaba yaraadeene oo muxuu ahaa baahidaas in lagu daboolo. Waana baahi jirto oo weyn oo dabcan af kasta waa leeyahay maaragtay qorshe loogu talagalay ama barnaamij loogu talagalay inay dadka aan afkaas aqoon oo danaynaya maaragtay loo fududeeyo. Afkeena markaa wax badan oo ka qabya ayay ka mid tahay marka dadaalo teltel ah oo ay sameeyeen maaragtay dadka la gala ayaa jira, sida muxuu aha laga yaabo inaad ka warhayso. Waxaa jira af Soomaaliga inta anagu aan Soomaali ahaan qiimeyno waxa aada uga badan inta dunida kale ay qiimeyso, maadaama uu af aada u qiimo badan oo af u hodana oo afafka ugu qiimaha badan adduunka lagu daray. Jaamacada kala duwan oo badan baa laga dhigaa maaragtay yacni af Soomaaliga oo lagu darsa oo ku yaala maaragtay aduunweynaha. Marka jaamacadahaas waxaa ka mid ah jaamacadda London, qaybteeda la yiraahdo SOAS ama School of African and Oriental Studies. Marka macalin ka dhiga af Soomaaliga ka dhigi jiray, hadda wuu ka wareegay oo leeyahay Dr. Martin Orwin ayaa wuxuu qoray buug yaani maxuu ahaa agabkaas loogu talagalay yaani in lagu qoro in dadka lagu baro anafka aqoon marka buug iyo waliba agab kale oo la socda oo cajalado iyo maartay oo maqal iyo muqaal iyo leh ayuu diyaariyay oo maartay inkastoo uu ajnabi yahay Soomaaliga oo yar cilmi afeedka ayuu ku takhasusay waa khabiir cilmi afeed Soomaaligana si gaar ah maartay u bartay laakiin warka waa bilow fiican weeye oo laga faa'iideysan karo qofkii danaynaya oo maartay raadinaya maartay kaas wuxuu internetka yaani wakiil kara hadii la google gareeyo Dr. Martin Orwin iyo Martin Hoha buga af Soomaali barida waxa kale oo tusaale ah waxa dadaal aad u badan sameeyay runtii oo bogaadin badan leh iyo ku dayasho horumarina u sii baahan jaamacadda Jigjiga iyo machadkeeda dirshida af Soomaaliga iyo suugaantiisa oo iyaguna maartay diyaariyay muxuu ahaa agab lagu barto maartay ama lagu dirso laguna dirso af Soomaaliga iyo suugaantiisa inkastoo uu ku wajahan yahay intiisa badan muxuu ahaa dadka af Soomaaliga yaqaan in cilmi ahaan loo baro afka ay shahaadooyina ku qaataan oo jaamacadda Jigjiga waxay ku ammaanan tahay inay maaragtay taa jaamacadda keliya ilaa hadda oo Soomaaliyeed oo ilaa heer jaamacadeed oo weliba heer degree iyo weliba degreega labaad ama maaragtay shahaadada labaad in lagu qaato hadda ay himiladooda sii marayso marka adigu inahaasaan uga soo qaadi karaa maaragtay muxuu ahaa tusaale aan ku siin karaa akademiyadana maaragtay sidaasi qorshaha ugu jirta haddii aan la idmo su-aasha labaad oo ah eray kobcinta waa dhinacyada aan ku leeyahay yani af Soomaaligu darsid buu uga baahan yahay oo waxa weeye ama ha noqoto xagga eray bixinta ama ha noqoto xagga muxuu ahaa qoritaan xasilinta yani qoraalka hab qoraalka oo hadda iska jaantaa rogana oo waxaan ingiriiska standardka lagu yiraahdo maaragtay oo halbeeg maaragtay leegsadan yeesho maaragtay af Soomaaligu marka waa howlaha qabyada ka mid tahay akademiyaduna markii la aasaasayba waxyaalaha ay diiradda saartay in yacni maxaa la beegsado oo wax laga qabto inkastoo waxa ilaa hadda laga qabtay di ay muxuu ahaa ayan dhaafsiis akademiyada yacni itaalkeeda ayan ka weynaan karin laakiin markii la aasaasayba guddi cilmiyeedo yacni dhinacyada kala duwan oo afka baahidiisa ku jirto ku kala aadan ayaanu samaynay oo ay ugu waaweyn afar yacni guddi cilmiyeed guddi loo xilsaaray muxuu ahaa eray bixinta iyo qaamusaynta guddi loo xilsaaray tarjumidda guddiga suugaanta guddiga naxwaha guddiyadaas yacni guddiga markaa guddigan eray bixinta iyo qaamusaynta ayaa maaragtay xilkiisa waxaa ka mid ah maaragtay erayada xasilinta maaragtay adeegsiga erayada iyo maaragtay abraalka iyo waxaa marka guddiyadaas waxay ka kooban yihiin dabcan cilmi baarayaal xeel dheerayaal soomaalida geyiga soomaalida oo dhan shanta soomaaliyeed waxay lagu magacaabi jiray oo hadda aan ilaano waa lixda soomaaliyeed marka lagu daro qurba joogta ka wada tirsan oo meelo kala duwan jooga oo ah yani khubrada yani ugu aqoonta badan yani cilmi afeedka iyo tirsida af Soomaaliga ayaa maaragtay guddiyadaas xubno iyo kaa iyo guddoomiyeyaal marka waa howlaha yani muxuu ahaa in la sii horumariyo ay noo qorsheysan tahay akademi ahaan haddii aan la idmo
waa mahadsan tahay Professor Maxamed Daahir Afrax dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan saaxiibada v o a waa salaamay adiga nuur si qaasan ku salaamayaa iyo martidan barnaamijka dr maxamed daahir afrax guddoomiyaha akadeemi goboleedka af soomaaliga aga magacaygu waa cabduqaadir cabdi axmed juba oo idinkala soo hadlay magaalada muqdisho waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo laba su-aal guddoomiye afrax waxaa guddoomiye u tahay akadeemi goboleedka af soomaaliga aga oo runtii ah hay-ad weyn ee kana shaqeysa af soomaaliga ee daryeelkiisa waxaa jirtaa hadda waqtiga adduunka la joogo waxaa la gaaray casr cusub oo wax walba magacbixin iyo waxay heleen iyo meel ay ku fadhiistaan marka la eega af Soomaaliga waxaa muuqda in erayo badan iyo sheeyada qaarkood ama sida kombyuutarka oo kaleeta iyo aaladaha casriga oo kaleeta iyo teknolojiyada in wax badan af Soomaali loo weysan yahay akadeemiyadu ma ka fikirtay mana u qorsheysan tahay arintaasi xitaa marka aad maanta agasho technology-da Google ka marka gasho af Soomaaliga xitaa tarjumidiisa ama fasiraadiisu aad ay u qaldanta ama aad ay u liidata marka loo eego luqadaha kale santiin doctor adigna aad u maasan tahay
maasan aad baqadir technology-yada iyo af Soomaaliga way ku jirtaa tabaan waxyaalaha aan leeyahay mirada in maanta waa loog yahay wax walba maartiin technology-dan casriga ah ayaa looga faa'iideystay afkuna waa ka mid siyaasada kala duwan bay afka ugu faa'iideyn kartaa marka in maxuu ahaa af Soomaaliga kobcintiisa iyo horumarintiisa looga faa'iideeyo tiknoolajiyada maartii maxuu ahaa casriga ah guud ahaan waxa weeye waa waxyaalaha maanka aan ku hayno oo maxuu ahaa aan ognahay baahideedu inay taagan tahay waa tusaale yani alaa sheegayba tusaale kamid ah oo ah arintan Google-ka af Soomaaliga horta waxa guul ah in Google Translate waxaan la yiraahdo oo u doortay yani maxaa ahaa Google loo xulay af Soomaaliga lagu daray afafkii loo xulay oo la soo doortay oo kumanaal yani afafka adduunka looga hadlo oo kor u dhaafaya 7,000 iyo maartay iyo 7,000 muxuu ahaa afaf yani farakutiri soo dhowr iyo 4 yani muxuu ahaa lagu bilaabay in la tarjumo oo Google la geliyo inuu af Soomaaligu yani ka mid noqdo waxay muujinaysaa ka marag furaysaa arintii hadda Carabka ku dhuftay oo ahay af Soomaaliga sida ay dunida kale u qiimeyso anagii lahayna maartay aanan u qiimeyn marka laakiin dibta asheegtay waa jirta oo ah sida loo geliyay Google-ka erayada af Soomaaliga inay qaladaad badan ku jiraan qaladaadkaas ka soo koow waxa weeye xasil la'aanta erbixinta af Soomaaliyada af Soomaali hab qoraalka aan ilaahdo af Soomaaliga fowdada ka jirta iyo magaranaysa tii aan ku tilmaamay jaantaa roganta nasiib darro qofba si isaga qorayo taasa dib weyn yani maxuu ah marka xagga technology-da la aado ay ka jirtaa oo masalan haddii aad maanta istiraado kelmad ka raadi maartay muxuu ahaa Google-ka gali oo sida qaamoshyada ku jira maartay Google-ka iyo ereyada la geliyay iyo waxa waad qoreysaa waxaa laga yaabaa kelmaddii iyo meesha ku jirtay inaadan helin sababtu waxa weeye qofkii geliyay sida uu qoray iyo sida adigu aad u qoreyso baa kala duwan marka waxa weeye ama waa qof yani maaragtay asaga sidii ay lahayd u qoray ama si u yaqaana adiga aadan u aqoon ama sidiisaba dadka ay maartay hawlgeliyeen baa laga yaabaa xataa heerka ay ka joogaan maartay aqoonta af Soomaaliga inay heerkii maartay loo baahnaa gaarsiisneyd marka waa jirta waxaa soo raray marka qabyooyinka maartay jira oo u baahan in la daboolo ayay ka mid tahay
waayahay professor afrax waa mahadsan tahay waxaan hayaa su'aalooyin dhowr ah oo ay dhageystayaasha ina soo weydiiyeen qaar kale waa ay qoran yihiin kuwana maanka ayaan hadda ku hayay oo aan jawaabahaada kala dhexbaxay laakiin waqtiga ayaan noo saamixin ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo bal maadaama luqadda soomaaliga qoraalkeeda iyo ka hadalkeedaba aad mooday in 30 sano lasoo dhaafay ma aragtay habacsanaan weyn iyo dib u dhac weyn uu ku dhacay hadda horumarka luqadda soomaaliga maxaa la gudboon dadka ma aragtay wax qora dadka ka macallimiinta ah kuwa ka shaqeeyay iyo kuwa daraasad ahaan wax u daraaseeyay iyo aqoonyahanadiina afka soomaaliga oo aad adigu ka mid tahay maxaa tala ah aad soo jeedin lahayd horumarka afka soomaaliga
waxaa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo ummadan afkeeda yani waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meel joogtaba oo muxuu ahaa uguna roonaaday inay isku af noqdaan afhoodana maartin uu siiyey afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay oo ay waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yiraahdo oo waxaan lagu soo fatahay ciida ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad ummadeed weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira maxaa yeelay waxaa kusoo cudurrada afka dila ayaa oo 9 yani maati yani khubarada UNESCO ay soo tiriyeen ayaa 8 ka mid ah af Soomaaliga ay ku furan tahay marka taasna ay tii nagu kaliftay dadan oo aan ka mid ahay maartii anagoo waliba iska taliyar oo maartii qulba joog ah inaanu qeyladhaan maartii muxuu ka bilowno London oo aanu maartii Soomaalida leenahay war afkii halisba ku jiraya markii ay UNESCO yacni waliba nagu sii baraarujisay ha la badbaadiyo ha loo gurmado waxay ahayd horaantii sagaashanada markii burburku bilowday Soomaaliya. Intii ka dambeysay dalna waxaanu ku qeyladhaantaas iyo wax badan oo kale oo aan isleenahay gacan bay ka geysan kareen afka in la badbaadiyo ayaanu maaragtay muxuu ahaa la harjaday nala soo rafanaynay ay ugu dambeysay hadda kadina goboleedkaas af Soomaaliga ay ka horreeyeen naadiga Penn ee maaragtay muxuu ahaa halabuurka iyo qabiilada Soomaaliyeed oo London isagana aan maaragtay ku aasaasay dawladna xaruntiisa Jabuuti usoo wareejinay xarun aanu maaragtay isla London taas iyo horaantii sagaashanada aanu ku magacownay xarunta halabuur daryeelka afka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed iyo wargeys culimiyeedkii halabuur oo maaragtay isaguna halka waxaa sooreen waxay ahaayeen marka hadda waxba mataadiyo aan yani juhdi la samayn maaragtay yani loo dhan yahay oo inta uu quseeyo oo dhammi aanay maaragtay usoo jeesan arrintaas oo iska kaashan yani waxyaalaha teltelka waa tarayaan laakiin meeshii la rabay laguma gaari karayo. Sidaa awgeed waxaan odhan lahaa la iska wada xil saaro inta xilkaas ugu horreysa oo uu saaran yahay oo aan ku baraarujinayo ku boorinayo in ay sida uu yahay u gudaanna waxa ugu horeeya hoggaanka Soomaalidu ay leedahay meel u joogaba dowladaha iyo maamulada iyo magaranaysa waxyaalaha dhinacyada kala duwan waxaa ka mid ah oo ku xiga ama la mid ah xarumaha waxbarashada iyo xarumaha waxbarashadu ahamiyadii uu lahaa afku maartay inay siiyaan oo ubadka Soomaaliyeed wax lagu baro afkooda hooyo maxaa yeelay cid aan afkeeda hooyo maartay maxaa wax ku baran aqoonta dhabta ah oo xidhiidhada ummadaas iyo dalkaas maartay yani maxaa ku salaysan waa mida afka hooyo maartay maxaa lagu barto weeye marka xarumaha aqoonta kamida waxaa kamida maaragtay maxaa hay-adaha madaxa banaan waxaa kamida dadka wax qora oo in ay maxuu ahaa af sax ah wax ku qoraan inay ku dadaalaan hadda qoraalkii tayadiisu waaba waxaan ku magacaabo tiro badan iyo tayo ba-an tirada intooda waa ka badantoo dhalinyaro badan baa hadda kusoo burta qalinka qaadatay laakiin tayadii baa sii burburaysa oo maarata sii kharimaysa taasina aqoontii bay burburinaysaa. Dhinac weyn oo kale oo kamid a dhinacyadaas asaasiga oo rukunada waxaa kamid a warbaahinta marka warbaahinta af Soomaaliya ku hadasho oo maanta jirta waxa weeye wax la wadaog yahay weeye oo aan ahayn maaragtay shir oo meelo badan yani laga sheego dhaliilaha yani lagu dhaliilo in ay u tayo beelay afkii loo adeegsan jiray warbaahinta waagii hore waxa laga baran jiray af Soomaaliga saxa ah warbaahinta af Soomaaliya ku hadasha ay ugu horreysay BBC-da af Soomaaliga iyo raadiyo Muqdisho iyo raadiyo Hargeysa haddana waxa weeye af Soomaali yani da-da cusub af Soomaali qaldan ayay kaga dayanayaan maaragtay muxuu ahaa meelo badan oo qalabka warbaahinta yani kamid ah mararka aan qodobkaas soo qaado meelaha wareysiyada iyo fagaarayaasha isugu yimaaday iyo waxaan ilaahdaa waxaa hadda yani taa ka duwan oo ku dayasho mudan v o a maaha inaan hadda ka hadlayno oo maarata hadda horjoogtaan imaqlaysaan laakiin runtii waa idinku ammaanayaa waa idinku bogaadinayaa dhalinyaradiina maarata iyo wariyaasha maarata v o a da af Soomaaliga ah in marka kuwa kale loo eego weli way jiraan malihi meeshii ugu dambeysay baa la gaaray ama ugu sarreysay laakiin marka loo eego meelaha kale yani aada baad u dadaashaan runtii oo af Soomaaliga v o a da aada u adeegsataan marka waxaan kusoo gabagabaynaya dadaalan aan aniga ahayn aan kasoo warinayo oo fariin waqaan baa layidhi fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ajnabi ahaa laakiin Soomaalida ugana aqoon ugana maartay muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa yani af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa waxa weeye professor Andriyabiski oo macalin guush yani loo aqoon jiray oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay hamal hamasid maxuu ahaa magaalo la yiraahdo isbitaal ku yaalay oo dalka ingiriiska ah dadaalan uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay dadaalankaasi wuxuu ahaa isagoo si maaratay u hadlaaya maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meel joogtaba waxa dadaalankan iga qor waa ka qoray waxaan leeyahay buu yidhi Soomaaliyey ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo sugaan yani heerka ugu sarreeya sugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan waana dayacayhin ilaashada oo muxuu ahaa hore u mariya oo ku faana ayuu yiri. Marka taasaan ugu celinayaa maartay ciddii maartay waxaan xajaala ka hayso inay dardaarankaas maartay muxuu ahaa khabiirkaas aan soomaaliga ahayn oo dareemay waxa la yahay xil dhalan kartaa weynaaba soomaalidu maartay u jirtay. Marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa dadkii lahaana aanay garanayn weeye. Marka waxaan oran lahaa allaga cibro qaato amaasanta.
adiga mudan professor maxamed daahir afrax aad iyo aad iyo aad aad ugu mahadsantaha waqtigaada qaaliga ah iyo cilmigaad baaxadda weyn ee aad la wadaagta dhegeystayaasha. kaasi wuxuu ahaa professor maxamed daahir afrax oo ah gudoomiyaha akademiyad goboleedka af soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga kana mid ah xeeldheerayaasha luqadda soomaaliga. wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. cabdisalaan cali cabdi oo ah orodyahan dhallinyaro ah oo ku nool dalka switzerland ayaa shalayto waxa uu ku guulaystay orodka 5000 ee mitir ee dhallinyarada 20 jirka ah ka yar isaga oo markaasi ku ordaya magaca soomaaliya. xuseen barre aadan ayaana khadka telefoon kula xiriiray oo wareysigan ka qaaday.
tartanka wuxuu ahaa maaragtay swiss champion oo juniorka magaratay oo sanadkii hal mar baa la qabtaa. marka waa shan kun oo mitir ama 5 kilomitir sa loo yaqaanaba.
marka ma magaca soomaaliyad ku ordaysaa adigu?
haa, maadaama anu xaggan swisska aan sharci qaxootinimo uun ka haysto magaca soomaaliya ayaan kaga qayb galaa oon ku ordaa, laakiin bilada waddanka waan qaataa anigoo magaca soomaaliya ku ordaya.
marka muddo intee leg baad ninku joogtaa waddanka?
hadda aduu muddo 5 sano ayaan switzerland jooga.
yaa kugu dhiirigeliyay orodkan? sideese kugu suurta gashay inaad tartamada ugu qayb gashay?
wallaahi horta tartankani waxaa igu dhiirigeliyay maaragtay markaan waddankan soo galay meel aan ku jirnay ayaa jirtay dad la qorayay oradoor tartan magaalada lagu qabanayay aan deganahay lagu qabanayay ayaa dhallinyar meesha aan wada deganayn oo waddankan iyagoo sidoo kale qaxooti kusoo galay ayaa tartan maaragtay la qoray. markaa anu maadaama markaa da-adaydu ay yarayd waa layga reebay oo layma ogolayn. saas darteed dadka dhallinyarta orodkan ka qayb galay soomaali kumay jirin, waa dhallinyaro kaloo wadamada eritriya, afghanistan, adu wadamada kasoo jeeday ahaayeena nin walba wadankiisa magaca wadankiisu kaga qayb galay. markaasaan dhahno aniguna inaadan ka qayb galaan rabaa anu magaca soomaaliya ku ordaya. markaa sidaa laygu ogolaaday tartankii 10 kilomitir ba tartanki aan kusoo guuleystay. kadib sidii ayaa koox fiican laygu geeyo, ninkii maaragtay tartanka naga qayb geliyay ayaa kooxdan geeyo, macalinka hadda maaragtay tababare ii geeyay. markaa saas ayaan maaragtay kooxdan iyo maaragtay macalinkana ku helay.
marka markii hore waddankii joogtay maad ordi jirtay mise intaad switzerland timid baa bilowday orod?
may ma ordi jirin, markaan waddankii joogay kubaddu ma ciyaari jiray. dhallinyarteena soomaalida waxa u badan yihiin dad kubaddun ciyaara, ordada markii waddanka la joogayna waxbaan u naqaanaaba sportiga ordada si adaabad oradi waxawaaba lagu caayiba ma garatay. haddaa markaan orodka bilaabay dhallinyar badan oo idhahay war maxaad kubad iskaga ciyaari weyday ayaa jira. markaasaan dhahaa aniguna nin soomaaliya kubad premier league ama champion ka ciyaaro lama arko, laakiin oradada muun faarax iyo cabdi biro world champion iyo olympic ka soo qaaday ayaa jooga magarad. markaa waxaan u malaynaya anagoadaan soomaalinahay xagga orodkan haybad ku leedahay.
sidee kugu suurta gashay markaa adoon hore ordi jirin inaad hal mar guulaysatid?
tobabar badanna ma sameynin, laakiin waxaan iskahaa markaan kubadda xataa ciyaarla dadka kale waan ka orod badnaa oo orodkayga waxiba aanan ogeyn unbay ahayd oo igu jirtay. laakiin anu markii hore yacni aanan is-ogeyn inaan orodyaha noqon karo maadaama aan kubadda aada xiifin jiro. xataa markaan swiska soo galay aan kooxda ciyaari jiray, markaan kooxda isla ciyaarno aan kubaddaan ciyaarno dadka waan ka orod badnaa, ma daali jirin yani. markaa waxaan is-ogaaday inaan orodka ku fiicanaa.
waa tahay. ugu dambeyntii waxaa jirta dhallinyaro fara badan oo adigoo kale ah oo dhowaan yimid laakiin aan sharci haysan islamarkaana aan la qabsan waddankii oo duruufo badan ay la soo jirtaan, kuwaasoo kale maxaad kula talin lahayd?
horta switzerland hadday joogaan anigaaba garab qaban kara, oo hadda waxaan dhisnay koox maaragtay dadka qaxootiga ah caawinaysa. qofka ama sharci haysta ama yuuna sharci haysanin, maartay trainingkii lacagtii laga dhiibiyo kabihii ku ordi lahaa dharkii ku ordi lahaa ordada xataa bilaash lagaga qayb gelinayo lacagtii ku baxaysa shirkada ayaa ka bixinaysa. anigu kooxdaas ayaan hadda ka tirsanahay oo yacni macalinkayga ayaa ka tababaraa, aniguna waxaan ahayto gacan yarihiisa ayaan ahay ama assistant coach aanu ahay macalinka. marka haddii Swisska qof joogo dhalinyaro Soomaaliya inuu orodka horumarka gaadho raba anigu ila soo xidhiidhi karaa. laakiin wadamada kalena kolley waxaan kula talin lahaa in ay ugu horeyn ay raadsadaan kooxo kolley wadamada Yurubta badanaa kooxo ordada way jiraan, kooxo badan oo ordada a jira. marka magaalada uu degan yahay inuu koox orodka a ka helo sharciga laguguma xidhayo orodka maaragtay intaad liifooyinka hoose ordaysid maaragtay sharci laguguma xidhayo, adoo sharci haysan waad ordi kartaa ma garatay. dhaqaalahana kolley de kabaha iyo waxaasna qof ka saaciida ma waayo moogta.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdisalaan Cali Cabdi oo isagu ah orodyahan dhalinyara oo ku nool dalkaasi Switzerland, waxaana ku guuleystay tartan orod oo ka dhacay dalkaasi isagoo u warramayey wariyeena Xuseen Barre Aadan. halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo ka dhegeysanaysaan Washington. hay-adda gargaarka ee ka howlgasha dalkaasi Afghanistan ama hay-adaha nidaahdeeya ayaa wadankaasi waxa ay doonayaan inay dib ugu laabtaan, anagoo dhegeystayaal warbixintaasi idin soo wadna iyo qaar kale. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta. waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda heestaasi ayaana ugu dambeysay waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Ibraahim Xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono. Dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.